posluži da bismo bolje vidjeli. Posluži da bismo se više voljeli. Posluži da obnovimo svoju dušu prije i iznad svega praštanjem. Postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu. Da ne bude da smo prekrmanili u drugu zemlju u kojoj ništa nismo vidjeli, ništa tamo nismo dobili i vratili smo se ponovo u zemlju naših strasti, naših obaveza koje nam se čine da su veće od obaveze prema Bogu i u neku našu sivu svakodnevicu u kojoj se Bog ne gleda čistim očima post.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju, doskorašnji iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Oče, 19 godina ste proveli u Cetinskom manastiru, od toga ste bili 15 godina iguman Cetinske svetinje. Od prije pola godine ste iguman novoosnovanog manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju, pa interesovanje naših slušalaca je ovako veliko da nam kažete nešto kako o istorijatu manastira Svetog Save, tako nešto i o svom životu sada u njemu.
Ja sam iguman 15 godina, 19 godina sam bio sabrat Cetinskog manastira, a eto posle toga sam se to malo odlučio za jedan drugi vid života. Tu u nekim monaškim pravilima i priče da čovjek kad u opštežiću provede nekih 20 godina ili negde tome slično, da može da se to okuša u nekoj vrsti života koji je malo rasterećeniji od obaveza, a usredsređeniji na ono na što smo svi mi kao monasi se zavetovali, čemu stremimo. Dakle, tom jednom životu u kome je opipljivo Bog središte i u kome se pokušava da se najviše nešto od ovog našeg zemljanog sasuda učini, da on postane prijemčiv za blagodat Božiju. Dakle, ovo gde ja sad živim nije nikako pustinja, znate, u 20. vijeku, to je 21. teško ćete negdje naći pustinju, pogotovo kad imate struje i vode, to ne može da se računa kao neki boravak, kao što recimo naš mitropolit kad je otišao na Svetu Goru, on je zaista u toj keliji od Saeftimija gde je bio, to je pećina, to nije kelija nego pećina, to je to tako ima i poneka greda i neki kamen, ali to je otprilike to. A ovo je neki malo drugačiji način života, jeste izdvojen od savremenih tokova onoliko koliko je to moguće, recimo u seoskom životu u odnosu na gradski, eto toliko. Ali u svakom slučaju nije to, ja bih jako voleo da sam jedan od onih koji su izašli iz istorije da bi pravili jednu pravu istoriju, istoriju Hrista među ljudima, međutim to nije. Nije to, ovo je samo jedan manastir na primorju gdje je tako bolja klima i ja se nadam i bolji rezultati u smislu ovih duhovnih rezultata, za sad su ovi fizički rezultati mnogo bolji.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Ove godine ste za Vaskrs bili u Jerusalimu, pa da nam kažete nešto malo o Vaskrsu u Jerusalimu, o blagodatnom ognju. Slušalac pita da li vam je poznato da se neko čudo poput svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama, odnosno ako se dešava, šta to znači?
Da, blagodatni ognje je pečat svjedočanstva da je pravoslavna vjera ona prava vjera koju je, zbog koje je Hristos došao i koju je ostavio, i to se zaista ni u jednoj drugoj religiji ne događa. Čak na sam dan, na velike subote kada se ulazi blagodatni ognje, tu su prisutni i ostali, tu su prisutni Kopti, Jermeni, Etiopljani, i oni svi primaju blagodatni oganj, ali iz ruke pravoslavnog patrijarha. To nije nekakva, da kažemo, privilegija da samo pravoslavni patrijarh ulazi tu da priziva blagodatni oganj, nego jednostavno samo na pravu vjeru taj oganj dozgosila se. Desilo se prije mnogo vremena da su Jermeni izbacili pravoslavne iz hrama i sami prizivali oganj. Vi znate, Jermeni nisu pravoslavni, oni se zovu pravoslavna crkva, ali to nije u ovom našem smislu pravoslavlje. Takvih pravoslavnih crkava ima milion, svi se oni tako zovu pravoslavni, to nije pravoslavna crkva. Oni su još u 6. vijeku odbačeni kao jeretici. Znači, jedno su Jermeni pokušali da prizivaju taj blagodatni oganj i on je sišao, ali ne njima u hram, nego je razbio stub ispred hrama i sišao pravoslavnima koji su tu bili istjerani ispred vrata hrama. Dan danas ta pukotina na stubu, velika pukotina, jedno 2 metra, ona dugačka, ako ne i više, ona postoji i tu narod stavlja svoje imena za pominjanje, jer je to bio isto, tako da kažemo, eto, svjedočanstvo da će oganj uvijek silaziti samo pravoslavnima. Drugi vjere imaju neke svoje svetinje i neke druge, tako da kažemo, neka svoja radovanja, ali ovaj najupečatljiviji dokaz da je Gospod vaskrsao, taj oganj koji ne sagorijeva, baš kao ona neopalima kupinja koje Mojsije gledao na Sinaju i koje goreva, nije sagorijeva, zaista i ovaj oganj, eto, osjetio sam sad i sam na sebi, stavljao sam ga na lice, u oči, provlačio kroz bradu, to zaista ne gori. I eto, će i Gospod taj dan da se raduje s nama, da eto, i mi imamo nešto čvrsto u rukama, neki zalog obećanja. Inače, ove godine bilo je malo nereda tamo u Jerusalimu, dakle vlasti gradske su praktično pravoslavnima zabranile prilaz hramu. Istog dana je pao i katolicima Uskrs, tako da su oni ušli. Od pravoslavnih najviše su stradali Srbi, kojih je bilo preko 300 i kojima zaista bili su blokirani putevi da se dođe hramu. Ja sam imao tu sreću da sam bio sa nekim pravoslavnim Arapima koji su u nekoj svojoj pjesmi, kada su jedan drugome na ramenima, kada vitlaju i krstom i sabljama i viču jedina prava vjera i vjera pravoslavna, sve će druge nestati sa lica zemlje. E, i oni su slomili te barikade i nama su rekli vi samo trčite onda do hrama, kaže, i uspjeli, eto tako smo nas 10 uspjeli da uđemo za blagodatni ogonj. Ostali su došli kasnije, ali već sve bilo gotovo. Tako da eto, a tu braću pravoslavni Arapi, to treba vidjeti, to je takva radost, to je, oni žive za ovaj dan. To mi smo ih gledali od jutra kako se pripremaju, kako donose bubnjeve, to su one tarabuke, one bubnjeve s kojima oni ulazi u hram. I jedne godine su ih Grci bili istjerali zbog buke koju prave, jer to zaista, to je, znate, hiljade grla koje pjeva tu jednu istu pjesmu, jedina prava vjera je vjera pravoslavna. I onda su ih istjerali i blagodatni ogenj nije sišao dok ih nisu vratili unutra. Preko 2 sata su čekali da siđe blagodatni ogenj, i onda se setio jedan od Grka i kaže, ajmo, mi istjerasmo najboži narod, da ih vratimo tu. I kad je istog momenta kad su Arapi ušli u hram, ogenj je sišao. Oni su i dalje onako vikali i skakali, to je zaista zanimljivo gledati. Mislim da su ovi naši snimili to na YouTube-u, da ima pod pravoslavni Arapi pjevaju, tako, pravoslavni Arapi pjevaju, pravoslavni Arapi pjevaju u hramu Vaskrsenja, da se to nalazi, to može ko hoće da pogleda kako to izgleda. Mislim da su i blagodatni ogenj stavili na YouTube da se vidi da to nisu bajke i priče, to zaista ne pečetaju, a oganj je to. Jedan simpatičan je bio, on je Albanac, ali pravoslavac, ali pravoslavac s rođenjem, i ne mogu da kažem da je bio potpuno vjerujući, nego je to nekako se našao tamo i onda je, kad je vidio nas kako se umivamo blagodatnim ognjem, to su 33 svijeće koje svako drži i koje se pale od patrijarha ili od ovih drugih koji prenose taj ogenj od patrijarha, i onda je i on uzeo to, i kad je vidio kako ga mi stavljamo u lice i u bradu i tako, onda je on uzeo i probao da stavi ispod svoje košulje onako, i onda je vikao i sve nazvao da vidimo kako ne gori košulje. Bilo malo simpatično onako. Tako, isto kao neka jevrejska novinarka koja je čitavo vrijeme škljocala i govorila izgorećete, a čitavo vrijeme je škljocala s ovim aparatom. Pa sam ja onda privukao i stavio njoj pod bradu taj plamen da vidi da ne peče to, normalno je vrisnula i pobjegla. I tako da, eto, ali zaista ne peče, i eto, hoće Gospod da se i u taj dan Vaskrsa i mi radujemo.
Znam da mi hrišćani nemamo pravo na depresiju, kaže naš slušalac, ali šta kad zapadnemo u očaj zbog nemanja posla, novca, zbog kredita, zbog sveobuhvatne situacije?
Pa da se onda krijepimo, što je stara Spajsi govori, da se krijepimo dobrim mislima. Sve to nečemu služi. Ali u svakom slučaju postoje važne stvari u životu. Važne stvari koje iz ove naše doline plača idu poslije u večni život. I te važne stvari treba očuvati, na njih obraćati pažnju. A ovo drugo koje je dobro ako ga ima, a sad ako ga nema, šta da radimo? Kao što su, recimo, eto to, ta materijalna sigurnost i sve što je vezano za današnje osiromašena pokolenja, treba gledati kao nešto od čega suštinski ne zavisimo. Ja znam koliko je teško, recimo, djecu odgajati, a nemati dovoljno za to, ali kažem, ako se čovjek krepi onim što je zaista bitno i što prelazi u vječnost, onda će nekako vidjeti da možda on ima što drugi nemaju. Znate, jer materijalan položaj se može popraviti vrlo lako, ali blagodat Božja se ne kupuje u svom posluzi. To kome Bog da, gdje vidi otvoreno srce, da, i to uglavnom bude tako kod ljudi koji koji svoje zemaljsko postojanje ne vezuju toliko za zemlju nekim materijalnim statusom svojim, dakle ne rade na tom poboljšanju materijalnog statusa kod njih. To i apostol Pavle kaže, to kaže, dao je Bog siromahe da budu bogati vjerom. I nije ni strana ona priča iz Evanđelja o kamili koja prolazi kroz iglene uši. Dakle, to čak postoji ta jedna vrata u Jerusalimu koja se zove iglene uši. Pitanje je da li se ta priča iz Evanđelja baš na to odnosi, to oko toga su bile nekad rasprave, da li je Hristos samo upotrebio jednu metaforu ili je konačno, je li je konkretno mislio na, na taj prolaz kuda je on, pored njega je on prošao kada je išao na raspeće. To se danas nalazi u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Jerusalimu, koja je tu vrlo blizu Golgote. I kroz ta vrata zaista čovjek može da, može da prođe i neko debeo sve tako, ali ne smije ništa da nosi sa sobom. Dakle, onako jedva se prođe, ali ako nosiš nešto sa sobom, to moraš da ostaviš. E tako kažem, bogataši koji kad se bude prolazilo gore kroz iglene uši, stvarno nemaju šta da, čime da se pohvale. Tada će zaista samo to bogatstvo duše biti ono što, a i u ovom zemaljskom ovdje životu, u ovom našem stranstvanju po ovim po ovom zemaljskom šaru, evo, nađite te bogataše koji su srećni, tako, nađite nekog ko se ne trza od nervoze i tako. A s druge strane, kad pogledate ljude koji su bogati vjerom, koji zaista, pogledate ono, cijel čovjek, pun čovjek, zazvonio u nečemu svome, i onda vidite da šta su neprolazne vrijednosti, a šta je, šta su ove vrijednosti koje zaista, što je Gospod je rekao, more, moljaci i rđa kvari i lopovi potkopavaju i kradu.
Slušalac iz Podgorice, oče, zamolio je da objasnite šta predstavlja oreol prikazan na ikonama Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i svih svetih.
On predstavlja unutarnje isijavanje. Dakle, on se slikarskom rukom pravi oko glave svetitelja ili Gospoda ili Majke Božije, ali predstavlja ono unutarnje isijavanje tog, te ličnosti. Neki put, to pravo vam kažem, eto, imamo svjedočanstvo Nikolaja Motovilova, kada je na Svetom Serafimu Sarovskom on to vidio na živome čovjeku. Dakle, toliko je bilo to, toliko se blagodat Božja vidjela, da je to ličilo na taj oreol. To što on ima taj krug, to je samo ograničavanje toga slikarskom rukom, inače to sija mnogo više. Normalno ne može se vidjeti na svima, niti možemo svi da vidimo to. Ja nisam nikada vidio, niti mislim da ću moći da vidim, ali eto, ima ljudi pa vide, kao ono dijete što jednom, kada je izašao sveštenik da pričešćio, ne znam gdje je to bilo, negdje u ovim istočnim zemljama, kada je dijete počeo da vrišti, majka ga drža u naručju, kaže, mama, sveštenik će izgoreti. Toliko to sija. Dakle, to je taj kvalitet unutarnjeg života i koji prati Božja blagodat, koja je zbog toga, eto, se prikazuje na našim ikonama i na freskama.
Od kog uzrasta bi djeca trebalo da počnu da poste srijedu i petak i ostale postove, i da li smiju uzimati mlijeko u toku posta, pita slušateljka, i kaže da dijete ima 8 godina.
Pa znate kako, tu mora jako pažljivo da se radi. Znači, nije u pitanju samo taj post, nego i priprema djeteta za post. Dakle, šta se hoće postom. Praktično, djetetu treba da objasnite na način na koji će ono shvatiti, a svako drugačije shvata, roditelji ga sigurno najbolje znaju, i znaju kad treba početi sa tim postom. Dakle, i prije nego što dijete počne da posti, ono treba da vidi da roditelji poste i da se ono uključuje u svom periodu uzrastanja, da kažemo tako, da se pravi sad da je veliko, eto, onako što sva djeca voli da se pravi da su velika. Znači, ono ulazi u to u šta i u čemu roditelji već jesu. Ja znam kod nas čak recimo već od 5. godine djecu teraju da poste, ja mislim da je to malo prerano, ali već tu recimo negdje kad počnu da idu u školu i kada vide roditelji da će tad biti najbolje kad je došla punoća vremena za to, normalno ne odlagati preterano, ali ni da ne bude prerano, da to ne bude da posle bude gori efekat, da dijete taj post predstavlja nekakvu muku i tegobu, a ne ono što post stvarno i jeste.
Da li mi hrišćani treba da dajemo veliku važnost proslavi rođendana? Pita slušateljka i kaže da ona lično misli da ona kao pravoslavna hrišćanka koja posti sva 4 posta, srijedu i petak, redovno čita jutarnje, večernje molitve, odlazi u crkvu i pričešćuje se, misli da uopšte ne treba da slavi rođendan i misli da je bolje slaviti dan krštenja, pa želi da joj pojasni malo šta mi hrišćani treba da slavimo, rođendan ili dan krštenja.
Danas se priča neka druga priča, neka je to bilo malo drugčije. Pričala mi moja majka kad je ona bila mala, pa to je bilo negdje tu poslije rata, pa hoće ona da slavi rođendan. Njena majka, moja baka, joj kaže: dobro da slaviš, ali da vidimo mi šta si ti tu bila zaslužna. Zašto ti to da slaviš? Kaže: ja ipak mislim, kaže, da je to moj praznik. Ja sam te rodila, nosila te 9 mjeseci u utrobi. Kaže: e sad ti da slaviš, da vidimo ko je tu zaslužan i ko treba da slavi. Našta je moja majka onako ostala bez riječi. U Rusiji se to često poklapa sa tim imendanima i to je zanimljivo. U stvari, šta mi hoćemo sa slavljenjem? Eto, mi Boga proslavljamo i ako čovjek nosi hrišćansko ime, onda je fino zaista da tog svetitelja čije ime nosi da on i proslavi. E sad, normalno ova pošast sa slavljenjem samoga sebe tu kao svetitelja, jel, nekakvi tu galofak svetitelji tako izgledaju da se slave, tolika im se čast ukazuje, zaista je to neprimjereno i onda trebalo bi naći povod, ako sigurno da treba nešto proslaviti iz života, a eto to, taj dan krštenja je odličan, ili baš predlažem eto ovaj imendan taj. Mi sad obično smo vezani za to da to katolici rade, ali nisu katolici to izmislili, nekad je to eto, u Rusiji se dan danas slavi taj imendan, monasi slave dan angela, tako oni kažu, što u stvari isto imendan, svetitelj čije ime nose, i onda slavimo njega i onda se njemu upodobljujemo, a ne da njega upodobljujemo sebi.
Slušalac kaže da ga često obuhvataju osjećanja zlobe i zavisti, ljubomore prema komšijama, kolegama, a koja se uglavnom odnose na materijalne stvari jer je često u lošoj financijskoj situaciji. Pa pita kako da se izbavi od takve pomisli i nekad pomisli da se što više osami, ne bi li ga ta osjećanja napustila, a posle ga opet bude sramota i bude mu žao što nekada očajava.
Pa baš mislim da u takvim trenucima ne treba čovjek da se osamljuje, jer je to jedna borba sa zavišću i sa ljubomorom, to je bespoštedna borba i to je teška borba. I onda bi čovjek trebao tu baš i da bude malo okružen ljudima, da sebe tjera na to da ih voli. Ali znate kako, mi neki put eto tako osjetimo zavist što je nekome bolje i tako dalje, ali narod kaže, ima fina priča, kaže: dvije se ribe pržile na tiganju, jedna drugoj nije vjerovala kako joj je, svaka vidjela samo koliko nju upeče ono. E tako otprilike mi nekim ljudima zavidimo što oni eto nešto imaju što mi nemamo, a ne znamo kako je njima u stvari, kako to izgleda iznutra. Mi samo vidimo to što je spoljašnje, što isto narod davno rekao: tuđa bašta uvijek ljepše izgleda. A u stvari treba da gledamo, pa prvo na sebe da obratimo pažnju, pa eto nas Bog voli, stvorio nas je, baš nas je stvorio, nije sad on ne stvara na traci, nego sa ljubavlju svakog od nas stvorio, zna nam svakome ime, i onda zašto se recimo tome ne radovati da eto predvječni Bog veći od nebesa, eto, zna nekom ime. Skoro mi se desila jedna, ovako jedno zanimljivo, tako da kažem, ne znam da li duhovno ili duševno iskustvo, tako, služili smo na jednoj crkvi, tu grblju na moru, to je crkva na hridi, znači na jednoj štrkljastoj stijeni koja viri iz mora, i tu je mala crkvica Svetog Nikole, koja je toliko mala da unutra može da stane samo jedan sveštenik i eventualno jedan pojac, eventualno taj jedan, a narod stoji okolo, i bilo nas je tu negdje 20-ak. I kad sam izašao da pričešćujem i pogledam ono beskonačno more, znate ono kad to je toliko onako veliko, pogotovo kad ste na tom uzvišenju pa ga gledate onako, i odjednom shvatim da ja u rukama držim putir u kojem je neko veći od mora, od svega toga je veći, i to je za njega, to more za njega je ništa, eto tako, njemu treba nešto drugo, njemu treba ljudsko srce i ništa mu, sva ta krasota i to, ništa to njemu ne treba. I eto, onda sam se tako nekako obradovao duhovno, pa rekao, evo vidiš Gospode, mi potrošili smo to živote da nešto, eto, a vidiš, tebi se to ništa ne znači, širi si od nebesa, silaziš među nas.
Isti slušalac kaže da često upada u neke verbalne konflikte, a samo kaže da je prećutao u nekim trenucima, do njih ne bi dolazilo, ili što bi u narodu rekli, da je izbrojao do 10, pa pita kako da prevaziđe to svoje ponašanje.
Za početak da izbroji do 5. Ja mislim da to bolje, znate, nezgodni su ti verbalni kontakti, počne sa verbalnim, pa poslije ne znamo kako će se završiti. Ako su ljudi oko nas blagi, oni pristaju na te verbalne, ali ako nisu blagi, onda pristaju na nekakve druge konflikte, verbalnim prouzrokovane. Tako da, ako, recimo, ja mislim da on već na putu da on to riješi, zato što je svjestan da to može da se riješi. Ima, nažalost, kad ljudi uopšte i ne vide da je to uleću u konflikta i ne vide do čega se to može da dovede, a ovdje vidi se da čovjek je to samo neka u tom trenutku stane sebi na nogu i kaže, neću, nek prođe, nek izbroji do 5 i bit će sve u redu.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o Vidovdanu i Kosovskom zavjetu i pita šta bi se dogodilo sa srpskim narodom da se car Lazar 1389. godine opredijelio za zemaljsko, a ne za nebesko carstvo.
Da se on opredijelio za zemaljsko carstvo, mi bismo danas bili Amerika, imali bismo srpski NATO pakt, imali bismo, maltretirali bismo druge narode oko sebe, bombardirali bismo druge, ne bismo imali nikakvih problema za svoje postojanje ovako, i ne bismo znali ama baš ništa o Bogu. Međutim, mi smo se opredijelili za nešto drugo, pa onda nas bombarduju, ali tako je Gospod i rekao, izbacivaće vas iz sinagoge, doći vrijeme kad će svako ko vas ubije misli da Bogu službu čini. E, oni sad dobro nisu mislili da Bogu službu čini, mada vidite da Amerika to ima po neki put kada kreće na druge narode pa kaže Bog da čuva Ameriku, pa bombarduje Irak i tako dalje, pa onda eto i nas kao najcrnje neprijatelje čovječanstva, kulture i tako, nas isto tako krenuli bili da bombarduju. E, sve bismo i to mi radili da se nismo opredijelili da carstvo nebesko. Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka.
Koliko je vremena Sveti Sava proveo kao iskušenik, pita slušalac, i da kažete nešto o njegovom monaškom životu na Svetoj Gori.
Nije on dugo bio iskušenik. On je na Svetu Goru pobjegao i dok njegov otac Stefan Nemanja nije shvatio gdje je on otišao i poslao da ga dovedu, eto toliko je bio. Tu noć on se zamonašio. Kada su došli vojnici da ga vode i velikaši vojvode da ga vode kući, tu noć on se pred njima zamonaši, bacio tu svoju kosu sa kule, i to je bilo njegovo iskušenje. Koliko je sad to trajalo, koliko znam, u ovim nema nekih naročitih podataka, ali eto, tako trajalo je jako kratko. A što se tiče njegovog boravka na Svetoj Gori, eto, kaže divno naj pjesnik Simović, kaže, putniče koji si bosim nogama dospio tamo gdje se ne dospijeva ni krilima. Kaže se da išao po tim ispostnicama i tražio ljude koji imaju život da pokupi taj med bogopoznanja, jer on ne silazi sam u sebe, to najlakše čovjek prima od čovjeka. može čovjek da se zatvori u pećinu i da krene sa molitvom i postom i da ne bude i ništa. Ali ako se smiri i krene od drugih da traži duhovno znanje, e onda Bog sigurno pomaže, ako on normalno spreman za to znanje, jer nije ni svako znanje za svako vrijeme. Međutim, Sveti Sava je baš išao, tražio ljude pune tog duhovnog života i pocrpeo od njih nebesku nauku, tako da kad je postao iguman hilandarski, on je već bio pravi duhovnik, i to na nivou, recimo kad vidite kakvi su odnosi bili, kakav je njegov tipik koji on piše za manastir, za Hilandar, karejsku isposnicu, vidi se koji je to zaista zreli duhovnik, koji ni u čem nije popuštao ni sebi niti narušavanju manastirskog tipika, potpuno ravan drevnim ocima i Egipta i Palestine i Svete Gore na kojoj je i bio. Recimo, je jedna od priča koja ovako malo zastrašujuća, da te monasi se odriču svijeta i onda ne bi trebali da imaju te svjetske manire i neka svjetska nastrojenja. I kažu, kada mu je došao otac u Hilandar da mu bude, znači Sveti Sava je tu bio iguman, pa dobio poslušanje tamo da čuva stoku izvan manastira, pa sad došlo podne, on da nešto malo pojede, pa prostre onu neki stolnjak napravio, nešto tako, pa poređa po njemu to što bi pojeo, a viče od ozgo Sveti Sava, ne zove ga oče i to, nego kaže: starče Simeone, ako si na Svetu Goru došao, pa ti treba trpeza i treba ti da postaviš, bolje da nisi dolazio. I starac ga gleda, uze, prosu sve ono sa one trpeze i uze da jede sa zemlje, da pokaže šta je istinsko smirenje, jer je on bio istinski i dostojno poštovanja monah, starac Simeon.
Oče Luka, ja sada predlažem da poslušamo malo muzike iz našeg studija, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, igumanu manastira Svetog Save u Savinoj Glavici u Donjem Grblju, i dalje postavljate na brojeve našeg telefona 041 230 050 041 233 182.
Thank you.
Ste pojanje monaha manastira Simona Petra na Svetoj gori Agni Partene, Ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Da li je jedno od subjekata vjere nezadovoljstvo samim sobom, nemirenje sa sobom palim, pita slušalac?
Pa ne treba da se mirimo sa sobom palim, ovakvim kakvim smo. I treba da uradimo što možemo da uradimo. Normalno, tu će nas đavo metati koliko god može, ali naše da pokažemo usrdnost u našoj odluci. Da ne pristajemo na svoje palo stanje, nego da stremimo onom liku na koji nas je Gospod prizval svojim dolaskom ovdje u zemlji i kakvim nas on očekuje. I što više budemo stremili tome, više će se u nama taj lik sam ostvarivati, taj lik koji je Gospod zamislio. Nije on nas zamislio kao ovakve, divno to tac Justin govori, duboko i preduboko, kaže kakav je čovjek, ovo nije čovjek, ovo je neki ka čovjek, mimo čovjek, do čovjek, nikako da u njemu zasija taj pravi čovjek. Pa opet kaže za sebe, za tu revnost, kaže eto Gospode, koliko ga đavo u tome ometa, kaže, ali kaže iako sam mnogo puta pao, nisam od Gospoda otpao, već ga se držim makar suzom, makar uzdahom. Eto tako treba raditi na tom putu da se ostvari taj pravi lik, da čovjek bude onakvim kakvim ga je Bog zamislio.
Slušateljka pita koji je uzrok hulnih pomisli i kako se boriti sa njima, kaže kada i nakon ispovijesti opet napadaju i kako ih s pomoću Božijom pobijediti.
Ima knjiga Svetog Jovana Lestičnika, zove se Lestica, u kojem čitavo jedno poglavlje posvećeno tim hulnim pomislima. Ja ću vam sad samo ukratko reći, ali ne bi bilo loše da uzmete tu knjigu i da pročitate to. Uzroci nastajanja hulnih pomisli su mnogi, ali mnogo interesantnija taktika borbe sa njima. Znači onog momenta kad krenete u tu borbu da se borite protiv hulnih pomisli, vi ste borbu već izgubili, jer ona ne traži borbu nego trpljenje i neobraćanje pažnje. Hulne pomisli ne izrastaju iz čovjeka, njih ubacuje đavo i to ih samo ubaci i izađe i ne pristaje ni na kakvu borbu. Drugi demoni, tako kaže Sveti Jovan Lesičnik, pristaju na borbu, recimo demoni bluda, stomaka ugađanja, zavisti, ljubomora i sve to, pristaju na borbu, oni ulaze u dušu da smute čovjeka, a ovaj samo uđe i izađe, ostaviše tu hulnu pomislu koja onda nama izgleda kao da iz nas samih izrasla. I dosta je opasno ako se čovjek tako počne malo da misli da je to njegovo. To uopšte nije njegovo, to samo đavo pokazuje koliko je on sam nečist. Jer mi se klanjamo i Gospodu i Majci Božoj i svetiteljima i crkvi, a ovaj ubacuje hulne pomisli baš na sve to. On u stvari pokazuje šta je on. Samo ne smemo da shvatimo to kao našu misao. I eto, kod Svetog Jovana Lestičnika ide detaljni način kako to da se izbjegne, samo to može, taj rat može i da potraje. Onog momenta kad se čovjek smiri pred Gospodom, jednostavno te pomisli više u njemu nemaju nikakva mjesta, tada demon ne može ni da priđe. Tako da što se tiče borbe sa hulnim pomislima, jedina borba je samo prizivanje imena Isusovog, ali nikako ne smatrati da se u tu borbu može ući kao u borbe sa ostalim strastima.
Da kažete nešto o osobama koje su sklone tihovanju i da li su prelesti ako nijesu pod duhovnim rukovođenjem, pita slušalac.
Pa danas su rijetke osobe sklone tihovanju, više su sklone osobe buci i galami. Tako da je baš divno ako je neko sklon tihovanju, neka fino tihuje koliko god može. Naravno, što se tiče ovoga tihovanja monaškog, nije ono normalno samo namijenjeno monasima, ali monasi njemu pristupaju tek onda kad su zadobili, tako da kažemo, kad su dobili tu bitku sa tim osnovnim i glavnim strastima, naročito tim rušilačkim, kakvi su recimo gnev, gordost i ostale, i onda mogu da se, znate, međutim baš su recimo sveti oci, naročito eto opet Sveti Jovan Lestičnik, jako su oprezni u tome da se čovjek udalji neko pusto mjesto radi tihovanja ako nije riješio te probleme, jer bukvalno se Ivan Lesić kaže ne čeka kad, čovjeka koji je gnevljiva odao se tihom, ne čeka drugo nego silazak suma. I onda je bolje da pogledati ako neko možda kontemplativna priroda, ne znam šta je mislio po tim tihovanjem, da li je mislio pravo tihovanje ili jednostavno samo da živi negdje da nema buke. Sigurno da je svaki život bez buke jako poželjan, ali što tiče kažemo ovog drugog tihovanja, za to treba malo borbe na drugom planu, znači da se malo zadobije ljubav prema bližnjima, pa onda da se krene. Pričala mi jedna pustinožiteljka koja je čudio nekom francuskinja pravoslavna, njoj su svi ovi starci blagoslovili pustinju, i Pajsi, i Porfirije, i Sofron, i ovaj čuveni iz Eseksa, i prije nekih 15 godina je bila na Cetinju i ona dan danas živi u pustinji tamo, i onda mi je pričala kako to izgleda. I kaže, znaš, kaže, kako je to, kaže, sasvim ti miran, onako, kaže, odjednom, kaže, upadne nešto što te neko prije 20 godina uvredio. Kaže, po 3-4 sata, kaže, ne možeš uopšte da se izbaviš od te misli. Sve on ima argumente, ali ne, vidiš šta se desilo, pa on je mene uvredio, pa on je ovako, pa to, odmah ti suzbijaš tu misli o drugim pozitivnim mislima. Opet ona insistira, kaže, eto, kaže, tako se, kaže, neki put satima mučim zbog jedne rečenice koja, pitanje da li u to vrijeme nešto i značila, koliko sad znači. Znači, to je pravo tihovanje, i zaista čovjek mora da bude spreman za tu borbu. Ostali ovako kao ja, mi volimo da nas ljudi rasijavaju, tako da pričamo s ljudima, eto. A tihovatelji, zaista oni besede samo s Bogom.
Da li ćemo mi prenijeti u Carstvo Božije i naš način mišljenja i pogled na svijet dok smo bili ovdje na zemlji, pita slušalac.
Pa nema tamo pogleda na svijet, tamo je pogled na Carstvo Nebesko. To što smo imali ovdje kao pogled na svijet, to ostaje ovdje. Ličnost ostaje u Carstvu Nebeskom, ličnost se ne gubi, ali jednostavno, što je divno, rekao jednom vladika Atanasije, naveo nekog studenta koji je, da se već Dragan zove, pa nam priča na predavanju, kaže, evo, imao je Dragan svetiteljsku misao, kaže, ne kažem da je svetitelj, ali ne kažem ni da nije, ali je rekao, kaže, u Carstvo Nebesko ući onaj ko bude mogao da ga podnese. Dakle, tamo je zaista fino jednom rekao naš otac Kiril sa Cetinje, kaže, gore je sve Božja volja. Dakle, koliko čovjek može da se upodobi toj Božjoj volji, on ulazi tamo. Ako ne, jednostavno, znači da njegov pogled na svijet, ili kako rekao smo, nije odgovarajući za Carstvo Nebesko, on ne može onda da uđe. Međutim, očigledno da svi koji se mole Bogu, eto, tako i rade na sebi da streme tome, ali opet u sve to, i kad se zadobije, tako da kažemo, i u zemaljskim rječima ta borba, opet ostaje ono što oko ne vidi, uho ne čuje, na srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Znači, mi zaista ne znamo šta nas tamo čeka, znamo samo da je ogromna Božja ljubav, ali kako to konkretno izgleda, eto, ni oko ne vide, ni uho ne ču, niti na srce čovjeku dođe. Ali od nas se traži povjerenje da je to tako, i ako budemo imali to povjerenje, onda ćemo ga i vidjeti.
Zašto ljudi danas nijesu radosni, pita slušalac. Šta predstavlja istinsku radost i da li je glavni problem savremenog čovjeka problem njegove ličnosti, a ne stres na koji se tako često poziva?
Ma ja mislim da nije. U stvari, meni se nekako čini, to ovako moje privatno mišljenje, da je đavo pojeo borbu na svim frontovima, i to baš da uništi tu radost. Prije neki dan, na moje zaprepašćenje, čuo sam čovjeka koji je zviždoće, radio neki posao tamo kod mene u manastiru, neki Makedonac, i zviždoće. I razmišljam ja, kad sam zadnji put vidio čovjeka da zviždi? Pa sigurno ima jedno 20 godina, tako da sam čuo neko tako. I onda pogledajte kako ova civilizacija ide, ona ide na olakšavanje života, ali istovremeno ide na ubijanje radosti. Nema više, nema čovjek zašto da u stvari radost je neuhvatljiva, ona se ni za šta ne hvata, ona sama po sebi postoji. Međutim, ta konkretizacija života ovako ili onako, ovo radi, sve to nekako ubija radost i jednostavno postaje ovaj čitav svijet postaje neka vrsta tamnice, a u tamnici još niko se nije radovao. Jednostavno nema iz toga gdje da se izađe. Čovjek koji ima radost, on je prešao sve granice ovoga svijeta. To je nešto što je, recimo, isto divno. Otac Justin priča za cvijeće, on govori o kako, koliko cvijeće podsjeća na besmrtnost tom svojom ljepotom. Ali ja mislim da isto tako i za radost. Znači, evo, ja se sjećam to iz djetinjstva, to tako dobro, sad bimo nas i mi nečim drugim živimo, pa je nama, da kažem, u nekoliko lakše u svemu tome, ali ja sjećam se kad si radostan, pa ne znaš i zašto si radostan, a sve ti duša ti pjeva, znači ni zašto to ne mora da se uhvati, eto tako. Postoji neka, eto, što je mitropolit jednom davno rekao, sladost postojanja, eto tako nešto, nešto je to divno, eto, izaziva neku radost. A sad, ova konkretizacija slučajeva u svim porama života, znači vaš je život od momenta rođenja do smrti određen u nekim kategorijama i te kategorije praktično ubijaju radost. A te kategorije, iako su ih ljudi propisali, ali ja mislim da tu izmislio đavo baš da bi uništio tu radost. A čovjek bez radosti, znate, ono je, ima jedna strašna priča onoga oca Kasijana, svetog oca Kasijana i Studenice, studenički isposnici, ja sam ga znao, divan jedan čovjek stvarno. Pa on priča jednom kad je jednom nešto radio bez blagoslova, pa je upao u neki oblak demona tamo i on sad to opisuje, kaže, neka bića, nečestiva bića bez radosti. Znate, u stvari tačno mi se čini da ćao bih htio da napravi ovdje od ovoga našega svijeta svoj svijet i to radi na svim frontovima. Tako da sad, ajde, čemu da se čovjek raduje i gdje da se raduje? Eto, mislim, ona, govorim sad o radosti koja je sama po sebi, lako izvire iz čovjeka, koju recimo možete da vidite neki put kod životinja, eto tako, jer one stvarno nemaju brige ovoga svijeta, eto, Bog ih hrani, pa tako, ali vidite neki put da se raduju, tako i crkuću na ptičice, sve to nekako svako jutro vas dočekaju tako radosno. Ali eto, u nama ljudima, eto, toga više praktično nema. I sve to što nas teraju u gradove, da živimo po gradovima i da određujemo sebi život, eto, sve je to nekakvo takvo osiromašenje čovjeka po sebi, čovjeka, ljudskog bića po sebi, da zaista to mora kao nekakvu neki rezultat svega toga da završi nekakvim odsustvom radosti. A kad bismo drugačije živjeli, ali sad, znate kako, sad čitava je civilizacija ustala protiv čovjeka. Što neko fino reče, i ovo što je buka tolika svuda, pa kad su našli prigušivač za pištolj, sigurno bi mogli da nađu prigušivač i za avion i za automobile, za ove manje buke, nego civilizacija mora da pokaže čovjeku da je ona jedina koja postoji i ona zato buči i huči. Isto kao čovjek koji ostane bez argumenata u priči kad počne da viče, jel, nema potrebe, znate. Ili što je govorio profesor Tomović, kaže, što je bio ministar vjera ovdje, kaže, isto to kaže, baš smo o tome govorili, o civilizaciji, bučnosti civilizacije, on kaže, isto kao djeca u tunelu, kaže, kad se uplaše pa počnu da viču, da se više ne bi plaće. Tako se civilizacija uplašila za svoje postojanje i onda viče i dreči. Ali znate kako, i mi ljudi, kaže, jesmo od krvi i od mesa, pa sve se to reflektuje na nas. I onda je to tako, predstavljeno nam je naše postojanje koje moramo da sledimo po nekakvim mjerilima. Zamislite, čovjek prizvan na besmrtnost i na sveobuhvatno svega, dakle, slika Božija, i sad ga neko tu strpa u nekakve regule. Ja znam da ove naše crnogorske gore ne trpe regule, ali mi smo svi ovdje omeđeni. To vam isto, mislim, ako hoćete da živite ovaj život, a da vas ne proglase za ludaka, i morate da pristanete na te nekakve regule koje same po sebi ubijaju ono bogoliko dostojanstvo ljudske duše i ubijaju radost. Evo recimo zamislite sad da recimo živite negde u kosmosu i da siđete na planetu Zemlju i gledate ljude kako se po tramvajima guraju, pa to je jedno takvo poniženje čovjeka, ali to se mora, ili čekate u redovima za nekakve račune. Znate, mislim, a ti računi već su uzeli mesto svih radosti i svih naših tako nekih divnih stremljenja duše, to je sad naš život, to računi, plaćanja, posao, nezaposlenost, ovamo, sve smo, potpuno smo u tome.
Da li je korisnije čitati cijelo jutarnje i večernje molitveno pravilo ili možda samo pojedine molitve čitajući ih s pažnjom duže vremena?
Ja sam probao to, da čitam pojedine molitve s pažnjom duže vremena, pa nije uspjelo. Pa sam se onda vratio na ovo pravilo da pročitam fino jutarnje i večernje molitve. Pa sad eto tako nekako to ide. Ne kažem da tako treba svi, ali moguće da u tom biranju nekih molitava je, hoće čovjek malo i da hoće malo i da lenstvo, znate, da baš ne pročita sve što treba da se pročita i tako, nego ja ću jednu pa ću onako fino, inače odmah sebe opravda, inače ja sve ovo istrkam, ništa ne zapamtim i tako. Ali isto sam čuo od jednog monaha, zanimljivo je to bilo, nekom iskušenju bio, pa uhvatio da čita psalme na crkvenom slovenskom i posle prvog psalma prekrsti se, kaže, kaže, ne razumem, ali đavo razume, odme otišao. Ali pročite se. Tako da eto, idealno bi bilo da čovjek pročita sve, zato što se tim molitama mi učimo kako treba da se molimo Bogu, znači na neki način oplemenjujemo naše misli, to, zato što te molitve nisu pisali ja, otac, ili Janko ili Marko, nego su pisali sveti ljudi, i zato se te molitve oni postiču na molitvu i dobro jeste, ima ih neki put malo, čini nam se puno to, ali ajde onda, možda je najbolja stvar kad mi krećemo sa tim, kako se kaže, udubljivanje molitve, ajde tako da se udubimo u prvu, u tu prvu što je tako, pa da vidimo kako će to dalje da ide, i onda će trajati do posljednje, znači da ne biramo neku iz sredine, nego onu prvu.
Kako se boriti protiv srdnje i da li je nekom neki nedostatak karaktera dat radi njegovog smirenja, pita slušalac.
I ja se to pitam stalno, i što se tiče sebe i što se tiče drugih koje osuđujem, tako, onda se pitam da li je njihov karakter dat njima da se smire, a i nama ostalima se smirujemo zajedno s njima. Pa eto, protiv srdnje kako se boriti, eto da znate da se i ostali bore, i koliko god smo mi u toj borbi, nešto će da ispadne od toga, a borimo se time što prvo kažemo, evo što smo rekli malo pre, broj do pet, pa kažeš, čekaj, gde sam ja ovo krenuo, zašto se ja na čovjeka ljutim. Znate, a ima tu još jedna druga stvar, ima to, meni neki put uspjeva kad tako hoću nešto da se naljutim, pa se onda sjetim, čekaj čovječ, ti imaš dvije ruke, dvije noge, dva oka, hodaš, sve, šta tebi fali? Fali ti tu što neko tamo nešto radi što tebi nije po volji? Pa čekaj, ima ljudi koji nemaju dvije ruke i dvije noge i ne vide i uopšte ne prave takve probleme kod ti, znači, što se kaže, malo si se to tako, što su nekad govorili, djeca pobesnio malo, nego ti fino da se smiriš, pa da zablagodariš Bogu za to što imaš i što je bitno, a ono što je nebitno, to jest ta srdnja, to ćemo da ostavimo za neku drugu priliku.
Kako na ispravan način protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista da nije došao na svijet da donese mir, nego mač?
On to samo objašnjava. Znači, ne treba to da se tumači. On kaže, nisam došao da donese mir na zemlju, nego mač. Došao sam da odvojim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine. To su njegove riječi. Znači, ne da ih odvoji sad nekom mržnjom, nego u momentu kad čovjek zaista se susretne sa Bogom, on nalazi na različite reakcije u okolini, pogotovo od ljudi koji ga znaju, i to je potpuno razumljivo, samo tu treba nekako održati prisustvo duha. Dakle, čovjek, eto tako, uglavnom mladi, svijet živi kako živi, u jednom momentu kad dođe ta posjeta Božja, radikalno se život mijenja i okolina odjednom vidi drugoga čovjeka pred sobom. Naravno, recimo, majka koja ga rodila i otac vide, ili obrnuto, sin koji zna majku i oca iz jednog drugog svijeta, odjednom sam vidi nešto. I onda neki put u današnje moderna vremena takve ljude proglašavaju ludim, pokušavaju da ih urazume, da to ne može tako, gdje ste krenuli sa tom molitvom toliko, što postite toliko, šta ste vi poludili ko kaluđeri, i takve priče sluša. Tako, a zna, ima osvjedočenje unutra da samo tako može. Jer susret koji se dogodio, on za posljedicu ima takav način života, dakle da se što više ide u hram, da se čovjek moli Bogu, da se malo smiri i tako. E onda okolina normalno reaguje na takvo stanje. I to bukvalno znači to, eto, došao sam da rastem. Baš kaže neki od svetitelja, sad sam zaboravio koji je, pa kaže, tumačiti tu Hristovu riječ, pa kaže, došao sam da rastavim bogoljubive od svetoljubivih. I to je otprilike to.
Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije sagrešenja?
Ne. Rečeno im je samo, ako budete jeli od ovoga ploda, umrećete. Da li su oni tačno znali što to znači umreti, jer oni su tad bili besmrtni. Da li je to bio za njih odlazak u nebiće? Mi recimo danas znamo da čovjek ako i umre, izlazi na sud Božji i ne prestaje da postoji. Ali šta je za njih tad značilo umreti? Jednostavno, to je teško reći. S tim što smrt jeste neprirodna, nije u rodu ljudskome, nije ona prirođena, zato kažem, nije prirodna rodu ljudskome, i čovjek je zaista stvoren kao besmrtan. Utoliko je strašnije ta naš pad u smrtnost poslije toga grijeha neposlušanja i posljedice koje odatle nosimo. A naše prirodno birstvovanje bilo bi to Adamovo stanje prije okušanja ploda.
Imate li utisak, pita slušalac, da se danas o hrišćanstvu više nego ikad piše, propovijeda, ali manje nego ikad živi?
Ma ima još svijeć, gdje je teklo i kapać. Ima još takvih primjera hrišćanstva da čovjek zaista može da se posrami, da eto da shvati da je loš hrišćanin kada vidi kakvih i danas ima. Tako da ne treba, znate, zašto se danas toliko puno govori o hrišćanstvu? Zato što ima medije. U 14. i 15. vijeku trebalo je mjesec dana da stigne vijesti iz susjednog sela, pa nije moglo mnogo se govori. A sad vi okrenete prvi program televizije, vidite da su sukobi u srpskoj crkvi, ovamo, onamo, sve što ima u vezi toga, normalno, sa negativnim efektom. Ali dakle, sve vam je dostupno, ali zato to je i pouka za svakog od nas, da ne živimo tim spoljašnjim. Znate, nije stvarno hrišćanstvo, nije vidljivo. To je nešto što se unutra u čovjeku, u srcu dešava, i to je tamo Gospod hoće svoj presto, tamo on živi s nama. Što on kaže, milina mi je s ljudima, sinovima čovječi. I zato sve to što se govori o hrišćanstvu, pa neka se govori, znate, ali ne moramo mi da budemo na mjestima gdje se stalno nešto govori. Mi je valjno da se, bolje je da mi ubacimo tu klijet srca tamo gdje smo, ili da budemo među ljudima koji su u hrišćanstvu, ali srotnoga duha sa nama, s kojima možemo da napredujemo družeći se, da dublje poniremo tu tajnu bogopoznanja, ali ne da budemo baš na svakom mjestu gdje se, znate kako ono kaže u evanđelju, kaže, sin čovječi neće biti na rasputnicama, kaže, da se svađa, i da, znači, tu gdje su te javne prepirke, ili recimo ovo što se danas radi po tim forumima. Ja stvarno ne mogu da razumijem ni jednoga čovjeka koji ide i čita te forume o hrišćanstvu. To je, mislim, jedino ako hoće čovjek stvarno da oslabi u vjeri. To su takva nekakva predstavljanja pravoslavlja u najgorem vidu. I samo bi mogao neko, se nadamo, pošto je sve ovako na srpskom jeziku, da to niko od ovih inostavnih neće ni pročitati, jer stvarno bi se ljudi sablaznili da vide da hrišćani to pišu i da o takvim stvarima razmišljaju. Znači, eto, imamo i Sveto pismo, imamo knjige, imamo svetu liturgiju, imamo i svete ljude, eto, treba ih pronaći, možda nisu vidljivi na prvi pogled, ali eto, ima da se vidi svašta, ali ovo javno gledanje ovako, to sve posle pretvara se u prah i pepe i od toga više ne ostaje ništa, jedino što je čovjek izgubio vrijeme, a praktično time i svoj život, baveći se tim glupostima.
Da li i pod kojim uslovima Mirjanin može da se pričešćuje na svakoj nedjeljnoj liturgiji u vrijeme posta i van posta? Ako je odgovor potvrdan, šta Mirjanin da učini ako u vremenu između dvije nedjeljne liturgije, odnosno dva sveta pričešća, nešto zgriješi, pita slušalac iz Niša.
Slušalac iz Niša, samo prvo da to Mirjanin toliko mi tu zvuči, sad već mi zasmetalo, znate Mirjanin kuda je, nekako je sad to posebna vrsta čovjeka, znači normalni čovjek, hrišćanin, ima tu Mirjanin. To što postoje monasi koji nisu Mirjani, uopšte ne znači monasi, uopšte nisu nikako pravilo za hrišćanski život. Ono što je patrijarh Pavle u jednom pismu prije nekih 20 godina napisao, da kako se u pravoslavnoj crkvi posti i pričešćuje, to je nešto što bi eto tako trebalo svi da razumijemo kao jedno pravilo. Znači, crkva posti sve postove, velike i male, i srijedu i petak, i pričešćuje se onim danima kada se služi liturgija. Kada posti, čitava crkva posti, kada se pričešćuje crkva, onda se pričešćuje čitava crkva. To ne znači da se čovjek obavezno mora pričestiti na svakoj liturgiji, ali znate, u ranoj crkvi je bilo, ako se na tri liturgije za redom čovjek ne pričesti, mora da da javno tu odgovor svešteniku i narodu zašto to nije uradio. Sad se neki, znate, vade na to kao pa to je bila jača vjera tada nego što je to danas. To su tako nekakva iznalaženja nekakvih rješenja. Hristos je isti juče, danas i sutra, nema tu nikakvih razlika. Znači, to što je ostalo kao pravilo. Normalno, za pričešće se treba jako dobro pripremiti. Ali priprema za pričešće nije samo priprema za čin pričešća. Mislim, meni to neki put tako kod ovih takozvanih revnitelja zasmeta kad čujem, kao da to pričešće odvojeno od hrišćanskog života. Znači, ja sam fino sad postio, čak neki je to tako poste i po 7-8 dana, pa da bi se pričestio, a posle mogu da radim šta hoću, ne u smislu da ja sad tamo pravim nekakve grehe, ali otprilike ne osjećam da moram da čitav svoj život okrenem u pravcu Boga. Mi je to tako kad smo bili mladi, pa smo se okupljali u manastiru Vedenji, gde su i naši današnji episkopi i tadašnji naši oci bili, mi smo to imali, znači da čitav život bude okrenut u pravcu Boga, i onda pričešće dolazi kao kruna svega toga. I normalno da onda može da bude vrlo često, ako je sav život hristocentričan. Ako život nije takav, nego ja treba nekako puta godišnje da se sjetim Boga i da se pripremam za nekakvi susret, onda ja ne znam, meni to je nekako hrišćanstvo koje ja ne razumijem. Znači, ili sve ili ništa.
Kako da živimo liturgijski čak i u one dane kada ne prisustvujemo bogosluženju?
Pa eto, baš ovo kao što sam rekao. Liturgijski život ima veze sa samim činom liturgije, ali ima veze sa svim ostalim. Znači, da živimo po zapovestima Gospodnjim, po evanđelju, onako kako je Gospod ostavio to, i onda ćemo živjeti liturgijski.
Da li se mogu paliti svijeće za upokojene ljude koji nijesu pravoslavni, a koji su nam bili dragi i značajni u životu?
Svijeća je molitva, što da se ne pale. To je naša molitva Bogu za njih, eto da kažemo, taj jedan materijalni izraz molitve. S tim što Sveti Serafin Saronski, baš i on je puno palio tih svijeća, on ima neko svjedočanstvo da otprilike Gospod voli kad se molitva pretoči u svijeću, da to ta beskrvna žrtva ide gore pred presto Boži i da je to ugodno Gospodu. Tako da ih treba paliti.
Zašto Isusa Hrista nazivamo novim Adamom, a Bogorodicu novom Evom, pita slušalac.
Zato što se prvi Adam pokvario i prva se Eva pokvarila. Gospod nije zamislio tako čovjeka kao što je Adam, u kakvo je Adam sebe stanje doveo. Znači, on je sebe doveo do stanja smrtnosti onog momenta kad je povjerovao više đavolu nego Bogu oko tog uzimanja ploda. I Eva isto tako. I zato vaspostavljanje pravoga čovjeka, prvoznanoga čovjeka, to je Hristos silazi u ljudsku prirodu da bi vaspostavio tog novog Adama. A pošto je prva Eva prezrela svoje bogoliko dostojanstvo i prešla u red onih koji praktično eto ustaju na Boga, otpadaju od Boga, kao što je ona onim okušanjem ploda poznanja drva i zla, dobra i zla, otpala od Boga i postala smrtna, zato dolazi nova Eva, presveta Bogorodica, bezgrešno stvorenje, ne po prirodi bezgrešno jer je redovnim putem začeto, ali bezgrešno u smislu što nije imalo nikakvog grijeha, da bi se vaspostavio pravi obraz te Eve. I ona rađa, i šta rađa nego bogomladenca, najčistije stvorenje ovoga svijeta. Govorim sad o Hristovoj ljudskoj prirodi neobožanskoj.
Slušalac kaže da ga dugo muči jedno pitanje: zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi? Ako vidimo patnju drugoga, a pomislimo hvala ti Bože što mi ne prolazimo kroz to, onda smo kao fariseji i daleko smo od Hrista, misli slušalac. Ako pak uzmemo na sebe da rješavamo tuđe nevolje, uzimamo na sebe nešto za što nismo pozvani. Ali ako samo mislimo na sebe i ne obraćamo pažnju na druge, onda padamo u samoljublje. Pa šta je po vama pravoslavni odgovor na ovo njegovo pitanje, pita?
Sad baš da li ja mogu da kažem pravoslavni odgovor, ali ni ovo pitanje baš nije za ovaj pravoslavni odgovor, nego ja mislim da ipak stvari ne stoje ovako kako ste rekli. Znači, da prvi moment kada vidimo neku ljudsku nesreću, da prirodno ide u čovjeku jao jadnika kad ga vidimo tako. Što znači da Gospod, upoznajući nas sa patnjom drugih, hoće da se malo ta osjetljivost u nama, da se to poveća, sa osjećanje, samilost da se poveća. Pa tek onda ide ovo drugo što kažete, eto, hvala Bogu što se meni nije desilo. Ali mislim, nije se desilo meni, ali desilo se mom bratu. A koja je razlika? Eto, malo što ću ja biti mirniji, ali neki put, znate, ljudska patnja ume da bude tolika da čovjek jednostavno toliko se uključi u to da više to postane njegova patnja. To se desilo recimo sa starcem Pajsijem, čak su i knjigu o njemu nazvali Kad tuđi bol postane svoj. I zaista Gospod traži od nas takvu jednu osjetljivost da tako gledamo tu ljudsku patnju. Divno mi je govorila jedna pjesnikinja iz Beograda, znate, pjesnice su malo dublje nego mi, umeju tako fino da konkretizuju to u riječi, pa kaže ona, kaže: oče, šta je to s nama? Kaže: idem ulicom, ispred mene ide stariji čovjek, spopletne se i padne, kaže, a mene udari u želudac, kaže, kao da sam ja pala. Pa onda kaže onako divno pjesnič, kaže: izgleda nas ova koža ne završava, otprilike da se, kao kad bi koža obuhvata čitavog čovjeka. Znači da postoje tu i nekakve druge struje, neki drugi odnosi. I to bi otprilike bilo to. Zaista čovjek kad gleda ljudsku patnju, znači svi smo mi stvoreni od jedne krvi. Taj što je pao, možda je to nije moj rođeni brat po tome, ali eto, po nečemu jeste. Kako je govorio Kraljević Marko u narodnoj pjesmi: Bogom brate crni Arapine, po Bogu si mi brat, jel? Dakle, sve to stoji, ljudski rod je od jedne krvi i eto tako, normalno je da čovjek osjeti sa patnjom sa svima koji pate. Sad što se tiče uključivanja u tu patnju, dakle da mi nešto, mislim da tu nema farisejstva i toga, ako možemo da se uključimo, ako negdje možemo da nešto to prinesemo, da pomognemo, zašto da ne pomognemo? Eto, jedino da što se kaže, da se ne petljamo tamo gdje nema potrebe, ali sigurno da treba pomoći kada to može.
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Jedno izvinjenje svima vama koji večeras nijeste dobili odgovore na svoja postavljena pitanja. Oče Luka, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama, živi.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.